наші сучасники.
Творчому тандему скульптора Вольги Нячай і Сергія Аганова каля 10 годов. За гэты час яны стварылі шэраг кампазіцый, які неаднаразова перамагалі ў шматлікіх конкурсах. Ён захапляецца гісторыяй, яна майстар па стварэнні вобразаў коней. Розныя інтарэсы, якія разам даюць плённы вынік. Аднак мастакі развіваюцца не толькі ў творчым саюзе, але і індывідуальна. Якім быў шлях да скульптуры мастака, дызайнера Вольги Нячай, раскажа творца.
Ну, я с дзяцінства ўсё гэта любіла, ўсё, што звязана з пластылінам ці памаляваць, таму што мая маці, яна была архітэктар, і ўсе гэтыя как бы гісторыі пра то, што была пастэль, акварэль, гуаш у доме ў вялікай колькасці, гэта было заўсёды, мне заўсёды гэта прывозілі, гэта быў лепшы падарунак для мяне, калі мне што-небудзь прывозіць, ці алоўкі, ці фламастры, ці яшчэ што-то, каб маляваць, то есть паперу, я звяла там колькі аркушаў акварэльнай паперы. Ну, гэта было ўвесь час. Увесь час я хадзіла ў нейкія студыі, але я памятаю, калі я была дзесьці ў класе, напэўна, чацвёртым. Гэта былі зімовыя вакацыі, і мне дома стаяла такая статуэтка фарфоравая. Там былі коні і карэта такая, вельмі такая цудоўная, нарадная. І я такая сядзела, мне няма чаго рабіць, думаю, трэба вось паспрабаваць зляпіць вось гэтага каня. Узяла пластылін таксама, заўсёды был дома. Я пачала яго чысці ляпіць. Ножкі адвальваюцца, трэба неяк укрыпляць. На нейкіх там запалках там засоўвала ім ногі, так уже лепей. Слишком мяккае. Трэба класці ў халадзільнік, таму што ў маразілку неяк гэта трымаць, таму што мяккае. І так, я памятаю, што к вечару уся маразілка была забіта конямі. Калі маці прыйшла, яна такая, ну, зразумела. Сяброўка мая маці, яна такая, калісьці вучылася ў коледжы мастацкам імя Ахрэмчыка, казала, слухай, так, а можа яе туды? Прынеслі мае там кампазіцыі, яшчэ што-то, і, ну, там сказалі, ведаеце, конкурс у нас вялікі на жывапіс. Што вы тут яшчэ прынеслі? А мне там была белізны пегас. Трэба ісці на скульптуру? Я пайшла здаваць экзамены на скульптуру, мяне маці падрыхтоўвала, як яна магла са сваім разуменнем архітэктара, як можна падрыхтаваць на скульптуру, то есть там па малюнку, я падрыхтавалася, пайшла на скульптуру, напэўна, не было такого дня, калі я пашкадавала. Напэўна, мае родзіцелі трошкі шкадавалі і неяк так в гэтым сэнсе перажывалі, таму што, ну, дзяўчынка на скульптуру, ну, гэта ж цяжкая праца, што, як. А мне ўсё гэта вельмі было так даволі цікава. Весь час, амаль што з 10 год, я ўжо так, ну, можна сказаць, у прафесійнай гэтай сферазе існую.
А вось гэтыя коні, якія вы рабілі, захаваліся ў вас яшчэ ці ўжо няма?
Не, ўжо нічога гэта няма, але ж з канямі у мяне была такая даволі дзівосная гісторыя, таму што я вельмі люблю коні, я таксама такі фанат. Маці мне расказвала, што першыя такі адносна зразумелы малюнак, калі дзеці нешта малююць, адносна такая зразумелая выява, у мяне былі коні. Нет, я малявала, ну, мноства, што там, і кветкі, і партрэты, і ўсё, што малявала, але ж коні гэта было дамінант ва ўсім маім дзяцінстве. Як я малявала, і бывала нават так, што я пачынала нешта маляваць, ад пачатку я малявала, таму што мая маці як архітэктар, яна ж акварэлі пісала вельмі цудоўныя архітэктуры. І мне таксама маці сядзіць працуюць, ну, а мне што дзела, што дзела. Ну, я так сама буду маляваць. Яна мне казала, як гэта атрымоўвалася. Спачатку ты малявала коні, потым ты малявала некую та царкву, ці некі пабудову. Потым конь выціраўся і атрымоўваўся пейзаж. Але ўсё пачыналася з коня. Будынак дамалёўваўся ўжо да каня.
А ці марлі вы ўвогуле мець уласнага каня?
Гэта было, таму што я хадзіла ў клуб конны, я марыла аб гэтым. І ўвесь час я марыла пайсці ў спорт, але, ну, мне сказалі тады, я вельмі хацела ў спорт ісці, таму што гэта мне цікавіла вельмі. Мне сказалі, але тут выбірай. Ці ты пойдзеш у спорт, таму што і ратунка гэта далёка, і як мы будзем ездзіць, як хто цябе будзе вазіць. А яшчэ гэта травмы. Мой клуб знаходзіўся недалёкі ад майго каледжа. Я збегала, я памятаю, як я эканоміла на ўсіх там бацькі даюць нейкія грошы там на сніданак, яшчэ не на булачку, а ўсё гэта вось так збіралася, нейкіх булачак не пакупалася і ішла ў клуб там, ну, таму што гэта ж таксама за грошы ўсе гэтыя клубы, то есть ты прыходзіш на вось пракат каня, стоіць, ты там ездзіш, табе там вучыць. Так вось не здарылася мая мара пайсці ў спорт, але коня свайго хацелася заўсёды, але таксама там было разуменне, што гэта ўсё каштуе грошы, гэта грошы на той момант асобы не было. У мяне гэта мара застаецца, што калісьці у мяне будзе дом, у мяне будзе стайня, ўсё у мяне будзе ўсё і коні, і ўсё так гэта, ну, штукі тры, сабакі, коні, лес.
Многія казалі, вам думалі, што гэта не жаночая прафесія, вы ўвогуле скульптар. Як вам вучылася?
Я з гэтага з 10 год, калі ты дзіцё яшчэ, не разумееш, там яшчэ не ідзе такая цяжкая праца, якая ідзе, дзе трэба такая добрая фізічная і сілу мець і проче. Весь час, ведаці, ті хлопці, які вучилися побач, мені допомагали у чимсь. Ті ж каркаси, але так само, ну, я не цуралася ніколи гэтай праці, гэтай, ну, не лішила, що гэта тяжко, ці, що жанчына не повинна, мені гэта було цікаво. Усё гэта робити, усе гэта цвікі забивати. Я пам'ятаю, коли мені було там 15 років, трималося, що цвікі я забиваю лепш, чим мой тата. На сьогоднішній день я увогуле, я там приїжджаю, що це робити, подумаю, тому що я люблю з гэтым працаваць. А ў акадэміі, ну, на тот час уже потрошечки почала гэта система змяняцца, тому што раней увогуле дзяўчынак так са скрыпам бралі ў акадэмію, тому што, ну, дзяўчынка ўсё ж такі. А ў мае часы уже нормально бралі ў акадэмію, то есть уже так не цураліся, а нават зараз ідзе тэндэнцыя, што дзяўчынак, нават ёсць курсы, дзе дзяўчынак болей, чым на скульптуры вучыцца, чым хлопцаў. І ось такая тэндэнцыя, што гэта прафесія потрошечки змяняецца. Была тэндэнцыя, што дзе ты будзеш браць працу, тому што ёсць яшчэ стукаешся сітуацыі, калі ты прыязджаеш, чым ты дамаўляеш, ты дзяўчынка, што будзеш мне рабіць працу ў кам? Гэтым ёсць такі яшчэ, ну, можа, перажыткі, але ж тэхнічны прагрэс ідзеі, ён вельмі памагае і спрыяе. Многія фізічныя працы яны становяцца больш лёгкімі, што ўжо не трэба там камень рубіць выключна зубілам там і малатком. Ужо ж ўсё-такі ёсць і інструменты, і опять-такі, ну, сярод ёсць хлопцы, которые, калі што-то зусім цяжкае, табе дапамогуць. Раней ўсё ж такі ты экзамены, калі ты прыходзіў, ад пачатку ты здавала свае спецыяльныя экзамены, то есть там скульптура, малёнак, кампазіцыя. Усе ведалі, што мастакоў, мастак і рускі ці беларускі гэта кашмар. Гэта будзе там 100 мільёнаў памылак на адзін аркуш, то есть, ну, зразумела, на ліст тэксту. І там, вось тое, што былі гэтыя іспыты, яны былі сам-насам. Неяк ты маглі да нават прыйсці настаўнікі і сказаць, вось гэта таленавіты хлопец, ну, трэба неяк там дапамагчы. А зараз гэта сістэма на тэсціраванне, дзяўчынкі, яны найлепш яго пішуць, бо яны болей усідчывыя ў чымсьці, болей такі старацельныя. І ўсе гэтыя рэчы, которые трэба пасідзець падумаць, хлопцы заўсёды, мне здаецца, болей такія парывістыя. Яны не сідзяць там больш у 18 гадоў, калі там ўсё там. Ім не хапае вось спакойна гэта сабраць, і таму магчыма, вось адносна, можа, архітэктурныя вучэльні гэта так прысходзіць. А па-другое, мне здаецца, што змяняецца каардынаты ў тым сэнсе, што шкада, што не зусім, можа, хлопцы разумеюць, вось як яны потым гэту прафесію будуць прымяняць. Можа, жанчына ў гэтым сэнсе больш свабодная, што яна не так павінна думаць, а як яна будзе зарабляць грошы на сваю сям'ю дзяцей, што можа зараз яна можа дазволіць сабе болей там нейкія палёты ў мастацтве, а хлопец, мне здаецца, ўжо ў нашы часы, якія болей, ну не то што меркантыльныя, але часы, якія болей рэальныя, дзе ты павінен разлічваць на як ты будзеш жыць, што ты будзеш рабіць, і можа гэта таксама становіцца такім прыступачкам.
Скажыце, Вольга, як ствараўся ваш тандэм творчы? Як вам жывецца ў гэтым тандэме?
Добра нам жывецца ў гэтым тандэме, мы знаёмы ўжо больш, чым за 10 год. Сергей мяне запрасіў, трэба былі працоўныя рукі, і вось так мы пазнаёміліся. Сергей там рабіў працу, я прыйшла як дапамагчы нешта рабіць. І так неяк сталі што-то працаваць, потом сталі нешта распрацоўваць разам, а давай вось гэта, вось гэта, вось гэта. Разумеем, што інтарэсы розныя, но але яны ідуць у адным напрамку, то есть гэта так вось бывае. У вельмі шмат супадае па гэтым інтарэсам. І как-то так вось комфортна, то есть мы навучыліся, мне здаецца, слухаць адзін аднаго. Это вельмі, мне здаецца, такое дасціжэнне вялікае, таму што мы такі ж гэта ўсё-такі людзі, якія маюць сваё адзінае меркаванне, а тут вось як, ну, гэта многа гадоў мы ўжо так працуем. І менавіта для мяне ўсё ж такі Сергей, ён больш сталы і больш неяк сарміраваўся ўжо, як ты столькі помнікаў паставіла скульптур вялікіх, то есть мне ў некім сэнсе ёсць менавіта такое, што я, можа быць, яшчэ трушу, думаю, што я маленькая, і мне на гэтай падставе мне, ну, как бы так зручна, што мы зараз снім тандэме, но мне ёсць, канешне, амбіцыі, калі я буду мець мае ўласныя праекты, з якімі я працую, то таму што, ну, мы ж не толькі манументальнай скульптурай займаемся, яшчэ і дробная пластыка, і там ты ўжо сам акварэлі, яшчэ маслам я пішу там патрошкі. Ну, а маё масла гэта мае, как бы я бы сказала, гэта маё хобі. Я не прэтэндую на вялікую жывапіс, я гэта для мяне больш такая аддушына, фарбачка папэцкаць. Ну, я не магу сказаць, што мы напрамак анімалістыка, но мне заўсёды жывёлы, вось успамінаюся накіды яшчэ, калі я вучылася, у асноўным гэта былі жывёлы. Я ўсё малявала, мне было цікава вось гэты свет.
Чаму вас менавіта вучыць Сергей?
Быць смелы і упэўнены. Вось, напэўна, так. І калі мы працавалі над тымі шкурапатамі, і вось і тут, напэўна, мы зразумелі, што вось у яго ёсць какія-то добрыя стороны, дзе ты больш сільны, дзе ты больш упэўнены, і што мы добра друг другу дапаўняем. Але ж я да яго вучуся вось менавіта, напэўна, як быць, ну, не сумнівацца тым, што ты робіш, таму што мне заўсёды ёсць такі момант сумнення, як гэта добра ці не добра.
Мне здаецца, што ўсё ж такі мастак павінен неяк сумнявацца.
Так, але можна ў гэтых сумненнях так сябе закапаць, ну, бывае бывает такая самокритика, которая яна можна закопацца. Гэта я ведаю шмат такіх мастакоў, якія гэта самакрытыкі, гэта мне з довольнасцю сабой. А тут же рецепт толькі адзін, гэта працаваць, чым больш, тым больш атрымаецца.
Вольга, што б вы пажадалі сабе ў новым годзе?
Ісці далей, на тых же парах. Не скуксіцца после еды, міна после курапат. Не, далей, 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 набіраць далей. Трошкі адпачнуць і далей.
Мастак Вольга Нячай у Новым годзе плануе нарэшце скончыць працу над кампазіцыяй, прысвечанай вялікаму князю літоўскаму Гедыміну, а таксама стаць яшчэ бліжэй да мэты набыць уласную стайню.